Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Të ndëruar miq e dashamir dhe vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërin takimin ton e javor me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe, meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës së Zotit të dielës së 13 gjatë vitit kishtar ciklit e parë si pas kalendarit liturgjik. Këtë diele dëgjojmë një pjesë të fjalimit të Jezusit drejtuar apostujve ndërsa i dërgon në mision. Janë fjalë frymëzuese e rregullore për të krishterët e çdo kohë, që janë të thirrur ta dëshmojnë ungjillin në shoqëri njerëzore me jetë dhe vepra. Në fragmentin e ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu kemi thirrjen për të ndjekur Jezusin në udhën e tij duke bartur kryqin çdo ditë. Në leximin e dytë të kësaj së diele, marrë nga libri i dytë i mbretërve, flitet për bujarinë dhe mikpritjen. Leximin e dytë nga letra e Palit drejtuar Romakëve flitet për ecjen në një jetë të re që buron nga pagëzimi ynë në Krishtin. Kështu pra, të nderuar dëgjues, ungjilli i kësaj së dielli marr nga Mateu kreu 10 na tregon se prania e Jezusit, Zoti i vërtet e njeri i vërtet, i ndryshon krejtësisht marrëdhëniet njerëzore, të cilat duhen parë në një dritë të re, në dritën e Jezusit. Krishti, duke ftuar dishepujt të ecin pas tij, kërkon përparësi absolute gjatë kësaj ecje, pasi vjen para të gjithëve, edhe para të afërmve më të dashur, përfshirë edhe familjaret. Pra, Jezusi erdhi në botë jo për të marrë, por përkundrazi për të dhënë gjithçka. E dha jetën me dashuri dhe i mësoi nxënësit e vet të bëjnë të njëjtën gjë. Edhe ne, na fton Jezusi, të heqim dorë nga gjithçka për të fituar Jezusin, që është e mira e parë, e mira e pambaruar. Në ungjill Jezusi flet qartë, kush e do atin e temen, kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Pra, dashuria e Jezusit zë vendin e parë, para çdo dashurie, edhe më para se dashuria për më të dashurit. Dhe për qenë vërtet në zënë si Jezusit, njeriu duhet kërkoj atë para çdo gjëje tjetër. Kush nuk e merë kryqin e vetë e nuk me ndjek, nuk është i denjë për mua, thot Jezusi në ungjill. Kush e humb jetën për shkak të Zotit, do të gjej. Ja sepse, Jezusi i jep një vlerë të re mikpritjes për të cilën flitet në leximin e parë të kësaj së diele marrë nga libri i mbretërve. A i shpjegon se kush pranon Krishtin e dishepujt e ti, pranon vethyjin, e ata që do të ajapin edhe i gotë vet me ujë dishepujt më të vogël, nuk do të hombasin kur shpërblimin e tyre në amshim. Ky është pra premtimi i Jezusit. Prandaj ka kuptim që ashtu si thot Shën Pali apostull në leximin e dytë, me anë të pagëzimit ta ndjejmë veten të varrosur së bashku me Krishtin për të ngjallur më pas si ai i lumi në një jetë të re. Sepse Krishti ngjallur se vdekurish nuk vdes më, e kështu edhe ata që besojnë në të duhen konsideruar të vdekur për mëkatin, por të gjallë për hyjin në Krishtin Jezus. E tani të ndëruar dëgjues, juftoj së bashku t'i dëgjojmë e leximet biblike të kësaj së dielës të 13 gjatë vitit kishtar, pra ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që i Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të dytë të mbretërve. Një ditë ndodhi që Eliseu të kaloi nëpër Sunam. Ishte aty një grua fisnike dhe kjo e nali të haj bukë tek ajo. Që atëherë gjithsa herë kalonte aty pari, kthehej tek ajo për bukë. Ajo i tha burrit vet: Me sa shoh unë ky njeri i hyjit që kalon shpesh këtu pari, është vërtet njeri i shenjtë. Po i ndërtojmë një dhomë në tarracë, po i venosim në të një shtrat, një tavolinë, një ndenjse dhe një pishtar që kur të vi tek ne të rri atje. Një ditë erdhi ai atje, u ngjit në dhomë dhe pushoi aty. Eliseu e pyeti shërbëtorin e vet: "Po çdo shron që të bëjmë për të?" E gjezi tha: "E mos pyet, nuk ka fëmijë dhe burri i saj është i moshuar." Atëherë Eliseu i urdhëroi ta thriste. Kjo, pasi e thjerën, erdhi e qëndroi para derës. Eliseu i tha: "Në këtë kohë, sot një vit, djalin do ta shtrëngosh në parzmen tënde." Fjala e Zotit.
Por gjithmonë do t'i këndoj mëshire sate, o Zot. Dashurinë e Zotit gjithmonë do të këndoj. Brez pas brezi, goja ime do të shpallë besnikrinë tënde, sepse the, hiri im qëndron për amshim. Në qelë është e themeluar besnikria jote. Lum ai popull që ditë brohurit, që ecën dritën e fytyrë sate, o Zot. Për herë do të gëzojnë e emër tënd e do të mburët në drejtsinë tënde, sepse ti je stolia e fuqisë tyre, e me hirin të ndërritet fuqia jonë, sepse i Zotit është shqyti ynë, mbreti ynë, shejti i Izraelit. Për gjithmonë do t'i këndojmë shire sate, o Zot.
Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, po a nuk e dini se gjithsa jemi pagzuar në Jezu Krishtin, jemi pagzuar në vdekjen e tij? Me anë të pagzimit pra, bashkë me të, jemi varrosur në vdekje që sikur se Krishti u ngjall nga vdinë e Atit prej të vdekurve, po ashtu edhe ne jetojmë një jetën e re. E nëse vdiqëm bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do t'jetojmë bashkë me ta, në basje dim se Krishtin gjallur nga të vdekurit nuk vdes më, vdekja nuk ka më pushtet mbi ta, vdekja ti që vdekja një herë për gjithmonë për mëkatin, kurse jeta ti është jetë për hyjin. Po kështu edhe ju, mbane vetën të vdekur për kamkati, e gjallë për hyjin Jezu Krishtin. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Kush e do atin e të ëmën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kush do ta ruaj jetën e vet, do ta humb, e kush do ta bjerë jetën e vet për shkak tim, do ta rifitoj. Kush ju pranon ju, me pranon mua, e kush me pranon mua, pranon atë që me dërgoj mua. Kush pranon profetin pse është profet, do të marrë shpërblimin që takon profetit. Kush pranon të drejtin pse është i drejt, do të marrë shpërblimin që takon të drejtit. Kush ja jep ndonjërit prej këtyre të vegjëlve, madje edhe i got ujit e fresk, sepse është nxënësi im, për të vërtet po ju them, nuk do t'i humb shpërblimi." Fjala e Zotit. E tani të nderuar dhe jus, komentin e leximeve biblike të djelit se 13 gjatë vitit kishtar, ciklit të par, pra homelin e ungjilit të kësaj se djele dhe komentin e leximeve do të dëgjojmë nga Franciskani Shqiptar nga kuvendi i Gjakoves at Anton Nua, ta dëgjojmë së bashku.
Vlezër dhe motra, duke e dëgjuar këtë pjesë të ungjilit, si duket, Jezusin nga Nazareti shumë pak ka ditur mbi propagandën e zgjedhjes elektorale e reklamimin e saj. Çdo politikan lëvdon veten dhe programin e tij, duke u premtuar zgjedhësve të vet një jetë të shkëlqyer dhe pasuri të madhe. Disa premtojnë zgjedhësve të vet më pak orë pune, paga më të mëdha, pensione më të sigurta, rritjen e standardit jetësor, më shumë demokraci e më pak dhunë. Kështu premtonin, e kështu premtojnë edhe sot diktatorët të ndryshëm, me një fjalë kishin për thënë premtojnë parajsë në tokë. Në rende shoqërore dhe politikë të kësaj lloji, Jezusi nga Nazareti nuk do të zgjedhet për ministër të propagandës, sepse atyre që e ndjekën nuk u premtoi dhurata të ndryshme para zgjedhore, përkundrazin. Atyre që dëshirojnë ta ndjekin, të shkojnë pas tij, ai u thot. Kush dëshiron të bëhet nxënësi im, le ta merr kryqin e vet dhe le të më ndjek. Kush do të vi pas meje, duhet të jetë i gatshëm që ta humbë edhe jetën e vet. Duke i dëgjuar këto premtime, mund të themi si është e mundur që Jezusi pati më shumë ndjekës, idhëtar, sesa çfarë do prisi tjetër më parë edhe sot. Nga nxënësit e tij kërkoi më shumë se kushdo tjetër, por duhet të dim se prap nuk kërkoi prej tyre më tepër se sa kërkoj për vetë vetës. Jezusi nuk merë pjesë në mesin e atyre prisave të cilë për idhëtarëve të vetë kërkoj në gjithdo sakrificë edhe vdekin e vetë, kurse vetë rrinë në bunkeret e sigurta. Jezusi kërkoj në për vetë vetës gjithdo të vështërsi edhe jetën e kërkoj për atyre që njekë, sepse edhe vetë i pari jetën për ne. Kërkoj në kryqin, por kërkoj në vetëm atë kryqë, të cilin a i pari e barti dherë në vdekje. Kërkon dëgjes të përpikt, por vet ishte i përpikt në kryerjen e vullnetit të atit qëllor. Jezusi mund të kërkoj që ta ndjekim, sepse a i vet është gjithmon para nesh, e jo pas nesh. Duk i dhen kuptimin e kryqit e bën vet kryqin që të mund të bartet. Krishti kryqit ja hoqi thimthin më të jëdhë, e kjo është thimthi i pa kuptimit. Këtë e bëri duke bartur vet dhe kështu e bëri nga një mjet dënimi në mjetin e shëlbimit, në mjetin e dashurisë që jepi lirin. Nga i moment mund të themi se kryqi është shkallë e sigurt, e cila na çon kaq jeta e përsosur, të cilën na dhuron Zoti. Është ujë e fortë në për cilën ecim duke bërë ballë suhive të jetës. Është shkop i shtektimit të jetës sonë në të cilën mbështetemi. Është qelësi i cili na hap derën e jetës, i cili na udhurua në për Krishtin. Ne ndoshta shpeshherë dëshirojmë që besimtarëve t'u azbusim kuptimin e kryqit duke krahasuar me disa sakrifica të vogla jetësore. Jo, gabojmë rënd. Kryqin duhet ta paraqesim ashtu siç është, se edhe sot bindemi për këtë gjë. Se shpeshherë dëgjojmë për misionar të vrarë e të masakruar, si edhe për sa besimtar pashtu të përndjekur, vetëm se janë të Krishtit. Nuk duhet pra ta zbusin tehun e Krishtit, sepse qysh nesër mund të ndodhet që ta gjejmë mbi supa tonë. Krishti e ka zbutur tehun e tij duke i dhënë kuptimin, qysh e ka bartur vetë për dashurinë ndaj nesh, kjo barre e rëndë e ka humbur pa kuptimsinë e vetë. Një tregim i vogël na thotë se si një iri i mërzitur sheh një ditë disa filiza të një palmes, të cilët sapo kishin zbërthyer për të dalë mbi tokë. Merr një gurë dhe vendos mbi ata filiza që të mos rriten. Mirë po, palmja çdo ditë duke u forcuar deg rritej dhe u bë aq i madh që nën hijen e tij pushonin shumë njerëz. Një ditë erdhi ky djalosh për ta parë palmen e sakatuar, por nuk pa as i palme që mendonte ai. Atëri foli palma që ishte rritur. Të falenderoj o djalosh, sepse barra jote më bëri edhe më të fortë. Vëllezër dhe motra, edhe ne duhet të falenderojmë Krishtit për kryqin që na dhuroi, sepse kjo barrë do të na forcojë, do të jetë shkallë të cilat do të na dërgojnë kaq lart në jetën e lirisë së brendshme dhe dashurisë së dhuruar, e cila do të na mundësoj të bartim edhe dhimbjet e mëdha të tjerëve. Sikur se edhe Krishti e barti krejt dhimbjen tonë në majën e Golgotës, që dhimbjen dhe vdekjen ta shëndrojnë në kokrën e grurit, e cila pas vdekjes bjen shumë fryte. Pra, vëllezër motra, sa herë që do të shohim kryqin, le të dim se kryqi e ka atë fuqi që të na dërgoj në brigjet e larta, ku shumë më mirë do të shohim mbi luginën e jetës sonë përditshme. Por kryi këtë meditim me këtë pjesë të Ungjillit me fjalët e Shënpalit drejtuar Galatasve. Sa për mua, mos e thash Zotit të mburëm e tjetër, përveç me kryqin e Zotit tonë Jezu Krishtit, në përcilin për mua bota është e kryzuar dhe unë për botën. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe dhe gjuhës të ndëruar para se të ndajemi së bashku i kujtojmë se emisionin ton të përdiqe mund të gjeni e dëgjoni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.va
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë levduar Jezu Krishti.